πρώτο πρόγραμμα. Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα. Την Κυριακή νομίζω είχε γενέθλια ο Γιώργος Νταλάρας και δεν είχαμε εκπομπή. Και μια πολύ καλή μας φίλη της εκπομπής και γενικώς μου λέει, γιατί δεν είπες μια κουβέντα. King the city lies in broken pieces where the wind howls and the vultures sing. These are the works of man. This is the sum of our ambition. Και θα σκέφτεστε καλά. Κορυφαίος ο Νταλάρας είχε γενέθλια. Γιατί δεν έβαλε σαν τραγούδι να το πει μόνος του να το ευχαριστηθούμε? Γιατί σήμερα έχει γενέθλια Sting, παιδιά. Τι να κάνω κι εγώ.
Χρυσάφι της γης, χωρίς αγάπη αν ζεις, όλα τα τρόπαια είναι από τρόπαια θα ρίξεις. Less than a distant planet, the whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness.
Και μόνο που ακούγεται η αναφορά στην Ιερουσαλήμ, δεν μπορεί να μη σε φέρει σε επαφή με αυτή τη σκληρή πραγματικότητα των ημερών μας. Μια που λέγαμε για το Sting πάντως, ο Gordon Matthew Thomas Sumner γεννήθηκε σαν σήμερα το 1951 στο Walsit στην Αγγλία. Μεγάλη καριέρα με τους Πολύς, μεγάλη μετά προσωπική. Έχει πάρει 25 American Music Awards, 11 Grammy. Και έχει κάνει και πάρα πολύ ωραία ντουέτα αυτό με τον Γιώργο Νταλάρα. Είναι ένα από τα εξαιρετικά. Και κοιτάξτε τώρα σύμπτωση. 2 Οκτωβρίου έχουμε σήμερα. 2 Οκτωβρίου είναι τα γενέθλια του Sting. Στα γενέθλια του το 1979 κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ με τους Πολύς. Αυτό που το έλεγαν τότε, όχι τότε, έτσι το λένε το άλμπουμ και τώρα, Regatta de Blanc. Και μάλιστα ήταν πιο επιτυχημένο από το πρώτο. Οπότε στα γενέθλιά του κυκλοφόρησαν και αυτό το άλμπουμ και πήγαν και πάρα πολύ καλά. Ελπίζουμε και εσείς να είστε καλά ή αν είστε σε κάποια δυσκολία και αυτά τα πράγματα να πάνε καλύτερα οπωσδήποτε. Είπαμε η επικαιρότητα, καμία
ευκαιρία έτσι να χαμογελάσει λίγο το χυλάκι μας, να απολαύσουμε αυτή τη μικρή παράταση του καλοκαιριού, που βέβαια συνοδεύτηκε, δηλαδή το να μπει στο μυαλό του ανθρώπου αυτός ο συνειρμός να λέει καλοκαίρι και να σκέφτεται μεγάλες φωτιές, είναι από τα χειρότερα πράγματα που μπορούν να συμβούν, αλλά συμβαίνουν. Προσπαθώ να δω αν έχουμε... Καλά, δεν έχουμε ξεμπερδέψει τελείως με την φωτιά στην Κορινθία. Να βλέπω τώρα φωτιά σε χαμηλή βλάστη στο Μενίδη. Έλεος ρε παιδιά όμως, έλεος ειλικρινά. Πάντως όταν μια φωτιά ξεσπάει μόνη της, δεν έχει την πολυδιάσπαση των δυνάμεων, και για να την τελειώσεις, να την ελέγξεις, να κάνεις οτιδήποτε, θες πάνω από 4 ημέρες, και από ό,τι μου λέει και κόσμος που ήταν εκεί, που πέρασε από εκεί, είναι τεράστια καταστροφή, παιδιά. Και μόνο το ότι χάθηκαν 2 άνθρωποι θα αρκούσε, αλλά είναι τεράστια καταστροφή. Και μάλιστα όπως μαθαίνω, ένα κείμενο υπογραφών έχει μπει στο διαδίκτυο, για ένα κείμενο για συλλογή, διαδικτυακή συλλογή υπογραφών μέσα από την πλατφόρμα, από ό,τι βλέπω, change.org. Άνθρωποι που κατάγονται από τη Δυτική Κορινθία, που μένουν τώρα στην Αθήνα, μένουν αλλού, έχουν όμως αγωνία, γιατί έχουν τους δικούς τους ανθρώπους, έχουν περιουσίες, έχουν τη σχέση αυτή με τον τόπο, με ένα κείμενο που στυλιτεύουν όσους και όσες θεωρούν υπευθύνους, ζητούν άμεση αποζημίωση των πληγέντων, φυσικά, να ξεκινήσουν άμεσα αντιπλημμυρικά έργα, φυσικά, να έχουμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην πυρόσβεση, να επαναλειτουργήσει το δασαρχείο, που από ό,τι φαίνεται υπολειτουργούσε, η γνωστή εικόνα των δασαρχείων στη χώρα. Αυτή την κουβέντα δεν έχω καταλάβει γιατί δεν την κάνουμε σοβαρά και δημόσια, πρέπει να περιμένουμε δηλαδή το επόμενο καλοκαίρι. Αναδάσωση με σωστό σχεδιασμό και μελέτη ζητούν, μελέτη για αντιπυρικές ζώνες, γιατί από ό,τι φάνηκε δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για μια τέτοια περίπτωση. Γιατί η φωτιά έφυγε, και όταν έφυγε δεν υπήρχαν σημεία που θα μπορούσαμε, δηλαδή αν κάποιος πει μα υπήρχαν, τότε γιατί δεν το κάναμε, που θα μπορούσαμε να τη σταματήσουμε, να την ελέγξουμε. Δεν είναι εκεί πέρα άνθρωποι, ούτε οι πυροσβέστες, ούτε οι πιλότοι των αεροσκαφών, ούτε οτιδήποτε. Και επειδή χθες, αν δεν κάνω λάθος, μια ακροάτρια είπε ότι εδώ όλη η ιστορία είναι με τις ανεμογεννήτριες και γι' αυτό τα αφήνουνε, και της είπα εγώ ότι μην το κάνουμε μόνο θεματικό και καραμέλα, γιατί άμα πούμε όλα για τις ανεμογεννήτριες, θα χάσουμε και τις διαστάσεις του προβλήματος. Παρόλα αυτά όμως, οφείλω να πω ότι στο κείμενο τους οι άνθρωποι αυτοί έχουν βάλει μια σημαντική παράμετρο, ότι δεν πρέπει να υπάρχει, να γίνει καμία εγκατάσταση ανεμογεννητριών κοντά σε οικισμούς που θα λιώσουν το φυσικό τοπίο περιβαλλοντικά και οπτικά. Υπάρχει πάντα αυτό. Εγώ είπα στην ακροάτρια να μην το κάνουμε μονοθεματικό. Όχι ότι δεν υπάρχει και αυτό το ζήτημα. Συνεδρίασε και το ΚΙΣΕΑ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, και σε λίγο θα μάθουμε ακριβώς και τι συζητήθηκε και τι ανακοινώθηκε, γιατί όλη αυτή η φωτιά που γιγαντώνεται στη γειτονιά μας, δεν λέω για τη φωτιά στο Ξυλόκαστρο, λέω για τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, λέω για την απάντηση του Ιράν, που βέβαια έσπευσαν όλες οι δυτικές χώρες και είπαν και Αμερική ότι αυτό και... Κι εγώ κατά είμαι. Αλλά πρέπει να είσαι κατά και πριν. Δεν μπορεί δηλαδή όταν ο άλλος απαντά, δηλαδή του έχει χτυπήσει μέσα στη χώρα του. Δεν γίνεται, δηλαδή τι περιμένεις. Ο θα πει ευχαριστώ πολύ. Δεν λέω εγώ ότι έχει δίκιο, προσέξτε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λέω όμως ότι αν θέλει η διεθνής κοινότητα να μαζέψει λίγο από το αίμα που χύνεται στη Μέση Ανατολή, πρέπει να κρατήσει μια σταθερή στάση. Δεν μπορείς να εξοπλίσεις τη μία πλευρά και μετά να λες την άλλη ότι εσύ κοίτα μην κουνηθείς. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα παιχνίδια αυτά και παίζονται στις πλάτες ανθρωπότητας και του λαού του Ισραήλ. Εγώ σε αυτούς που κινδυνεύουν δεν βάζω μόνο τον απέναντι. βάζω όλη την περιοχή. Και όταν λέω όλη, εννοώ όλη. Αλλά το φρένο πρέπει να το πατήσεις. Αυτό που εξελίσσεται εκεί και που είναι ήδη κατεμένας περιφερειακός πόλεμος, παρόλο που κρατιούνται και οι δύο-τρεις πλευρές, βέβαια τρεις-τέσσερις είναι από τη μία, το Ισραήλ είναι από την άλλη. Δεν λέω ότι δεν νιώθει την πίεση, δεν νιώθει την ανασφάλεια κτλ. Λέω όμως ότι δεν μπορείς να κάνεις μια ανακοίνωση σήμερα και μια άλλου τύπου αύριο, ανάλογα από το αν ο Σκεύης που είναι στην Τράπεζα Ήχου ή ο Παπασταματίου που είναι στο μικρόφωνο έκαναν πρώτη, δεύτερη κίνηση και όλα τα σχετικά. Αυτό λέω μόνο. Θα σε ενημερώσουμε και για την... και για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις που προέκυψαν από το ΚΙΣΕΑ. Θα συζητήσουμε και αργότερα τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά σε σχέση με μεταναστευτικές ροές, σε σχέση με το να στοχοποιηθεί η χώρα και επομένως οποιοδήποτε αθώος άνθρωπος μένει στη δική μας χώρα για τα τεκτενόμενα εκεί, γιατί μετά αυτοί που απαντούν με τους δικούς τους τρόπους ή και με τρομοκρατία, δεν διστάζω να την πω τη λέξη, δεν κοιτάνε αν είμαστε καλά παιδιά εμείς εδώ. Σου λέει με τι είπε, τι ανακοίνωσε η Ελλάδα, είπε αυτό. Α, είναι εχθρό. Εδώ κάνουν κατασκευές των κατασκευών στο μυαλό τους. Δεν θα πούνε, όχι μωρέ, αυτοί τώρα ξέρεις, θυμάσαι όμως που παλιά με τον Αραβικό. Αυτά πια δυσκολεύουν τα πράγματα πάρα πολύ και είναι σοβαρά και θα τα δούμε βέβαια και με ένα πολύ σοβαρό τρόπο, όχι τόσο τσάτρα πάτρα. Θα σας πω πρώτα ότι ο Γιώργος Σκεύης χειρίζεται την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Βλέπω απέναντί μου τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, τη Μαριάτζελα Μεταλινού. Η Δέσποινα Σαρτήρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο έτοιμη. Το πιάσε το ακουστικό, παιδί μου, γιατί μόλις πω τον αριθμό θα πρέπει να το σηκώσει, να προλάβεις. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605. Η Ιωάννα Παπασταμάτη στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη διεύθυνση της δημοσιογραφικής παραγωγής και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θελήσετε λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί μας, ξαναλέω τα του τηλεφωνικού κέντρου 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605. Θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, μπράβο σας. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54-160. Θέλετε μέσω Facebook, πρωτοπρόγραμμα.ert, και εκεί ο Messenger αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. Να, εδώ ο Ιωάννης πρώτος σήμερα, δεν τον πρόλαβε κανένας, παιδιά. Μεγάλο θέμα στην εσωτερική κουβέντα. Στο street party στη Ριγίλης για τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας θα πάνε οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμανλής, ή δεν θα πάνε? Ο πρωθυπουργός πάντως, ο νυν, τους πήρε τηλέφωνο. Τώρα το ξεκαθαρίσουμε. Δεν μπορεί να πει, α, δεν μου κάνεις ένα τηλεφώνημα, δεν έρχομαι. Πήρε. Τώρα, άμα δεν πάνε, ανοίγει πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί είναι 50 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει να κάνει εγώ κυβέρνησα τότε ή χθες. Είναι το κόμμα, η συνέχεια, η ιστορική. Αυτό είναι θέμα σοβαρής συζήτησης, πρέπει να πούμε. Θα πω και ένα δικό μας δημοσιογραφικό, γιατί νιώσαμε μια ικανοποίηση και είναι μάλλον και μια απόφαση... οδηγός η συγκεκριμένη. Ο Ρέστης Παναγιώτου είναι φωτορεπόρτερ. Πήγε λοιπόν να κάνει τη δουλειά του. Και η δουλειά του είναι να πηγαίνει και σε συγκεντρώσεις και σε τέτοια, να τραβάει φωτογραφίες. Αυτή είναι η εργασία του. Στο Νοέμβριο, κοντά τώρα, αλλά το 2021, πήγε λοιπόν, είχαν κάνει συγκέντρωση οι πυροσβέστες, προσέξτε αυτό τώρα πώς κολλάει με αυτά που είπαμε στην αρχή, και ζητούσαν καλύτερες απολαβές, προσλήψεις και τα λοιπά, οι ένστολοι πυροσβέστες. Άλλοι ένστολοι, τα ΜΑΤ, πήραν εντολή προφανώς, όρμηξαν στους πυροσβέστες. Ο Ρέστης Παναγιώτου λοιπόν, τι όφιλε να κάνει ως εκ του επαγγέλματος, εγώ ας πούμε ήμουν εδώ, θα έλεγα βλέπουμε τώρα την επίθεση, αλλά θα ήμουν εδώ στο στούντιο, ωραίος, με κλιματισμούς, με όλα. Ο Ρέστης Παναγιώτου τραβούσε φωτογραφίες, γυρίζει μια άβρα που λέτε, και του ρίχνει που με τα νερά, ξέρετε, ευθεία βολή. Και αυτό δεν έπαιξε γέλας, δεν είναι το λάστιχο στην πιλωτή. Έλα, ντάρλινγκ, να κάνουμε εδώ, να καταβρεχθούμε, να γίνουμε μουσκεμα κτλ. Και τραυματίστηκε. Πήγε λοιπόν η υπόθεση στα δικαστήρια και σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας, ο Ρέστης Παναγιώτου είναι μέλος, η απόφαση του δικαστηρίου είναι να ορίσει αποζημίωση 30.000 ευρώ. Δεν το ξέρα ρε Ρέστη να με έχεις φωνάξει να μπω να φάω κι εγώ λίγο. 30.000 δεν έπαιξε, γέλασε. 30.000 ευρώ αποζημίωση. Αναγνώρισε επομένως την ευθύνη της αστυνομίας και το δίκαιο του δημοσιογράφου. Και αυτό είναι πραγματικά μια σημαντική δικαστική απόφαση, γι' αυτό ήθελα να την έχουμε μοιραστεί. Και εδώ δεν είναι ότι είδα εγώ με τα μάτια του δημοσιογράφου, εδώ είναι απόφαση του δικαστηρίου. Για τα μάτια, εντάξει, είναι άλλα του λαγού, άλλα της κουκουβάγιας, αλλά επίσης τα μάτια δεν αλλάζουν και χρώμα, όσος καιρός και αν περάσει. Να πούμε χρόνια πολλά στο Γεράσιμο Ανδρεάτο, με αγάπη και χαρά που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Ο πατέρας του από την Κεφαλονιά, η μητέρα του από την Ικαρία, γεννήθηκε Αθήνα και μεγάλωσε στη Γλυφάδα. Πήγαινε έκτη δημοτικού. Είδε μια ταινία με θέμα τη ζωή ενός μπουζούκι και λέει μπαμπά πάρε με ένα μπουζούκι και έτσι ξεκίνησε τη μουσική του πορεία. Μαριάτζελα που τα βλέπει αυτά και τα παρακολουθεί μου λέει θυμάσαι ότι στο λόγο τιμής ακουγόταν αυτό το τραγούδι. Τώρα που μου το πες Μαριάτζελα μου δεν το θυμάμαι, το ξέρω.
Μας χαθήκαμε μια νύχτα στο Παγκράτη αλλά βλεπόμαστε στα όνειρα.
Λοιπόν, όπως σας είπα, είχαμε νωρίτερα την συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, να δούμε τι συζητήθηκε, τι ανακοινώσεις έχουν γίνει. Ο Γιώργος Διονυσόπουλος, ο συνάδελφος που καλύπτει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ, θα μας ενημερώσει και από το πρωί κιόλας που έχουν ξεκινήσει κάποιες διεργασίες και διαδικασίες. Γιώργο, καλό σου απόγευμα, καλώς ήρθες στο πρώτο.
Καλό απόγευμα, Ανδρέα. Ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Αποφασίστηκε επί της ουσίας, τέθηκαν σε εγρήγορση, σε διαρκή ετοιμότητα τόσο διπλωματικές όσο και στρατιωτικές αρχές της χώρας, στο ενδεχόμενο που απαιτηθεί να υπάρξει μία γρήγορη διαδικασία εκένωσης όχι μόνο Ελλήνων υπηκών αλλά και Κυπρίων, αλλά και υπηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον κάτι τέτοιο
χρειαστεί. Μάλιστα.
Βεβαίως. Συζητήθηκαν, θα λέγαμε, συζητήθηκε το σχέδιο, το οποίο έχει εκπονηθεί και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να πω ότι νωρίτερα, σήμερα το πρωί, υπήρχε μια ευρύτατη σύσκεψη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με αυτό το αντικείμενο. Ήταν εκεί και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας. Ήταν σχεδόν το σύνολο της στρατιωτικής ηγεσίας. Εκεί αποφασίστηκε να τεθούν σε ετοιμότητα δύο μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου C-130 των ενόπλων δυνάμεων, προκειμένου εφόσον απαιτηθεί να υπάρξει μια γρήγορη εκένωση. Στο ενδεχόμενο όμως που οι ενδιαφερόμενοι ξεπεράσουν να φύγουν από το Λίβανο ιδιαίτερα, γιατί εκεί αφορά πρωτίστως το συγκεκριμένο σχέδιο, οι ενδιαφερόμενοι ξεπεράσουν φτάσουν τους 150 και δεν επαρκούν βεβαίως αυτά τα δύο αεροσκάφη. Να σημειώσω ότι 2-130 χωρητικότητά τους είναι από 65-70 άτομα το καθένα, γύρω στους 140 ανθρώπους μπορούν να μεταφέρουν. Τότε έχουν τεθεί επίσης σε ετοιμότητα δύο αρματαγωγά του πολεμικού ναυτικού, τα οποία συνοδεία δύο πολεμικών πλοίων, δύο φρεγατών εν προκειμένου, θα μεταβούν στο Λίβανο προκειμένου να μπορέσουν να προκλοβήσουν όσο περισσότερο γίνεται.
Δύσκολες αποστολές, αμφότερες, έτσι, γιατί δεν είναι μια πολύ... περιοχή εκεί που έχει όχι, ένα σεισμό, έλα να βοηθήσεις, είναι
όχι,
ένας απαιτείτε... πόλεμος σε εξέλιξη.
Και έξω εξελίξει, αλλά και απαιτείται ευρύτατη, θα έλεγαμε, ευρύτατο συντονισμό πολλών δυνάμεων, όχι μόνο ελληνικών. Θα πρέπει να υπάρξει συντονισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Εξωτερικών, να υπάρξει ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών των διπλωματικών αρχών και των αρμόδιων φορέων τόσο στο Λίβανο όσο και στο Ισραήλ.
Σωστά.
Προκειμένου να μην διακινδυνεύσουν ούτε τα πλοία, αλλά ούτε πολύ περισσότερο και οι άνθρωποι που θα θελήσουν να απεγκλωβιστούν. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες επί του πεδίου, που σημαίνει ότι και άλλες χώρες θα πρέπει να εμπλακούν, κυρίως η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διαθέτουν δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή. Και βεβαίως απαιτείται και σημαντικός αριθμός στελεχών των ενόπλων δυνάμεων για να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία. Θα θυμίσω ενδεικτικά ότι το 2006 είχαμε πάλι μια διαδικασία εκένωσης από το Λίβανο. Mm-hmm. Ήταν η επιχείρηση Κέδρος τότε. Όταν είχαν σταλεί επίσης, νομίζω, δύο πλοία του πολεμικού ναυτικού, είχαν απεγκλωβίσει σε μια συνεχή διαδικασία, κράτησε δύο περίπου μήνες, Ιούλιο του 2006 και Αύγουστο του 2006, για αυτή η διαδικασία, mm-hmm. όταν είχαν απεγκλωβίσει τότε 2.000 ανθρώπους, όχι μόνο υπηκόους Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και υπηκόους τρίτων χωρών. Και τότε είχαν, να σημειώσω ότι είχαν εμπλακεί περισσότερα από 1.400 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων για να έρθει σε πέρα στη συγκεκριμένη επιχείρηση.
Τεράστιο έργο.
Βέβαια. Κάτι ανάλογο αναμένεται ίσως και χειρότερα, γιατί τότε τα πράγματα ήταν πιο ήρεμα.
Τώρα δεν ξέρουμε και πώς θα εξελιχθούν. Και μετά την απάντηση του Ιράν, εκεί όλη η περιοχή είναι. Πυρητιδαποθήκες που σκάνε, όχι που μπορεί να σκάσουν.
Όχι, έτσι, Ανδρέα, να πω ότι η εκτίμηση από το. Μιλώντας νωρίτερα με στρατιωτικούς κύκλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η εκτίμηση είναι ότι οι Ισραηλοί θα ανταποδώσουν. Δηλαδή
μα το έχουν πει και δεν ξέρουμε
βέβαια.
Και τι κλίμακα.
Ναι,
για το Ιράν λέω, μα το έχουν πει οι Ισραηλοί, ότι δεν θα μείνει χωρίς ανταπόδοση. Εδώ παίζεται και ένα παιχνίδι δυστυχώς επικοινωνιακό πάνω στο πραγματικό, πάνω στις ανθρώπινες ζωές, που η κάθε πλευρά θέλει να πάρει το πάνω χέρι. Και αυτό είναι ο πολύ μεγάλος κίνδυνος και δεν φαίνεται η διεθνής κοινότητα να μπορεί να μπει στη μέση και να πει stop. Δεν μπορεί να το κάνει.
Δεν υπάρχει και διάθεση, Ανδρέα, δεν είναι ότι δεν μπορεί. Δεν υπάρχει διάθεση, γιατί ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε να υπάρχει κάποια σημαντική πρωτοβουλία σε διπλωματικό επίπεδο να υπάρξει μια εκεχηρία, αλλά κυρίως και πολύ περισσότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ίσα-ίσα,
που έχουν μεγάλο έλεγχο στην περιοχή, που τροφοδοτούν το Ισραήλ έτσι κι αλλιώς. Άρα
θα μπορούσαν
να έχουν πιο σοβαρή άποψη. Μόνο η ΕΕ κάτι πάει να πει, αλλά το Ισραήλ ανακήρυξε persona non grata, ανεπιθύμητη προσωπικότητα, τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά τα πράγματα δεν δείχνουν να βρίσκονται υπό κάποιο έλεγχο.
Ίσα-ίσα θα λέγαμε ότι υπάρχει ενίσχυση των δυνάμεων και των ξένων χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν στην περιοχή και έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους, τις γύρω βάσεις και στη χώρα μας και στην Κύπρο και στις βάσεις που έχουν σε αραβικές χώρες. Περισσότεροι από 50.000, λένε οι πληροφορίες, είναι οι Αμερικανοί στρατιώτες και στρατιωτικοί που ούτως ή άλλως βρίσκονται. Mm-hmm. Αν προσθέσουμε και σε αυτούς περίπου άλλους 10.000 που είναι στα αεροπλανοφόρα και στα πλοία υποστήριξης που διαθέτουν, τότε ο αριθμός ενδεχομένως να ξεπερνά τις 60.000.
Μάλιστα.
Σε επίπεδο στρατιωτών Αμερικανών μόνο, ενισχύουν τις δυνάμεις τους και οι Γάλλοι, να σημειώσουμε, και με πλοία αλλά και στρατιώτες που έχουν στείλει στην περιοχή. Ούτως ή άλλως η Γαλλία έχει ισχυρά συμφέροντα, ιδιαίτερα στο Λίβανο και την Συρία, και παρακολουθεί εκ του σύνεγγες όλες τις διαδικασίες. Δεν είναι τυχαίο, νομίζω, ότι η Γαλλία ζήτησε και τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας για το θέμα του Λιβάνου. Mm-hmm. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Η κλιμάκωση θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, τουλάχιστον έτσι μας έλεγαν και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και ακριβώς ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε στο Κιθέα ήταν και η διαχείριση του μεταναστευτικού ρεύματος.
Αυτό.
Εφόσον υπάρξει κάτι τέτοιο, που από ό,τι φαίνεται πολύ δύσκολο θα το αποφύγουμε αν συνεχιστεί αυτή η διαδικασία, αυτή η κατάσταση. Στην πρώτη γραμμή, Ανδρέα, είναι η Κύπρος, που αναμένεται, αν ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία, να σηκώσει και το μεγαλύτερο βάρος. Γι' αυτό και υπάρχει σημαντικός συντονισμός ανάμεσα στις δύο χώρες και επικοινωνία και σε επίπεδο Υπουργείου Εξωτερικών
και σε
επίπεδο Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έτσι είναι. Και μάλιστα υπάρχει και σχέδιο, εάν υπάρξει υπερφόρτωση, να το πω έτσι, με προσφυγικές ροές της Κύπρου, να υπάρξει μια αποσυμπίωση προς την δική μας την
και να δούμε, ναι, κάτω, και υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων που αφορούν το μεταναστευτικό, τη στροφή, την πιο σκληρή στροφή της Γερμανίας. Είναι δηλαδή μια συγκυρία που όλα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
Είναι πάρα πολύ δύσκολα και η χώρα μας, κατά ψέματα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, βρίσκεται στην. Δεν είναι μακριά η Ελλάδα. Είναι στην πρώτη γραμμή που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ένα προσφυγικό ή μεταναστευτικό ρεύμα. Είναι τόσο.
Και όχι μόνο.
Λίβανος, όσο και η Παλαιστίνη.
Γιατί δεν ξέρουμε αυτός ο πόλεμος σε ποια υβριδικά επίπεδα και επίπεδα ασύμετρης πια απειλής θα προχωρήσει. Για δεν θα μείνει μόνο στην περιοχή. Αν δηλαδή εμπλακεί η Δύση περισσότερο.
Πράγματα. Έχουμε εμπλοκή της Τουρκίας, Ανδρέα, ούτως ή άλλως.
Ναι, που είπε ότι μας απειλεί το Ισραήλ. Καλά, η Τουρκία μπορεί να το πάει και σε άλλο επίπεδο. Εγώ λέω για μας πόσο θα πρέπει να προσέχουμε σε πολλά επίπεδα πια. Μάλιστα.
Το λέω για την Τουρκία και σε σχέση με αυτό που είπες περί υβριδικής απειλής, ότι μπορεί να στέλνει μετανάστες, να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα προκειμένου να επιβαρύνει με επιπλέον μεταναστευτικές δωρές τόσο την Ελλάδα όσο
και την Ευρώπη γενικό, και
την Ευρώπη
Κύπρο,
αλλά καλά, κυρίως την Κύπρο, γιατί είναι μικρός ο πληθυσμός στην Κύπρο. Ήδη η Κύπρος έχει δεχτεί μεγάλο βάρος τα προηγούμενα χρόνια. Είχαν κάνει και σχετική έκκληση μάλιστα η Λευκοσία. Οπότε πιθανό να αξιοποιήσει αυτή την, να εργαλειοποιήσει, για να ακριβολογώ ακόμα μια φορά το μεταναστευτικό.
Αυτό είναι ένα πολυσύνθετο ζήτημα, γι' αυτό και αφού παίξουμε και λίγες μπάλες μετά, έτσι λίγο να χαλαρώσουμε, θα μιλήσουμε και με την κυρία Μαρία Αλβανού, που έχει έτσι και ειδικότητα και σε θέματα τρομοκρατίας και εγκληματολογίας και σε ερευνητικές ομάδες που ασχολούνται με τέτοια φαινόμενα. Είναι κάτι που θα πρέπει να το βλέπουμε πια πάρα πολύ σοβαρά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Διονυσόπουλε. Σε ευχαριστούμε. Γεια σου. Late September, λέει ο αγαπητός, πολύ αγαπητός, Rod Stewart. Εντάξει, εμείς μπήκαμε στον Οκτώβριο, αλλά η ουρά του Σεπτέμβρη μας ακολουθεί. Ήταν τέτοια μέρα, 2 Οκτωβρίου του 1971, και στην κορυφή του πίνακα με τις πιο καυτές 100 επιτυχίες βρέθηκε ο Rod Stewart με αυτό το τραγούδι, με το Maggie May. Ο πρωινός ήλιος, λέει, πέφτει στο πρόσωπό σου και δείχνει την ηλικία σου. Πόπο σκληρό τραγούδι βάλαμε, παιδιά. Μπορεί να δείχνει την ηλικία σου, αλλά σε χαϊδεύει κιόλας. Και όταν σε χαϊδεύει ο ήλιος, μπορείς εσύ να κινηθείς σε όποια ηλικία σου αρέσει περισσότερο. Και επειδή είναι η κατάσταση όπως είναι και επειδή συζητάμε για τέτοια και για ασύμετρες απειλές και αυτά, θέλει λίγο προσοχή να σας πω, έτσι για να είσαστε, να χαλαρώσετε λιγάκι. Είχατε ακούσει συναγερμό στο Σύνταγμα, μια ύποπτη βαλίτσα, ξέρετε τώρα όλα είναι ύποπτα. Πήγαν εκεί οι πυροτεχνουργοί, όλα τα σχετικά, σκουπίδια είχε η βαλίτσα μέσα. Ευτυχώς, δεν το λέω. Μακάρι ό,τι είπε από το αντικείμενο βρίσκουμε, να έχει κανένα φανελάκι που είχαμε ξεχάσει να πλύνουμε, κανένα παλιό που κάπου θέλαμε να το δώσουμε και τα σχετικά. Λοιπόν, χθες είχαμε Champions League, σήμερα νομίζω ξανά έχουμε. Είχαμε κληρώσεις για το κύπελο, να δούμε τι θα κάνουν οι ομαδάρες μας, οπότε να φωνάξουμε ένα καημά, ρε παιδιά.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Έτσι, να βλέπω την Arsenal να βάζει τα γκολ, όχι ένα, να βάζει δύο. Να ευχαριστιέμαι, είχε δίκιο ο Δημήτρης. Ποιο ήταν το καλύτερο, το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι χθες? Γεια σου, Δημήτρη, καημά.
Χαίρετε, χαίρετε. μια που έλεγε για τα.
Για τα σκουπίδια. Για...
Ναι, ναι.
Θες να στα δώσουμε για ανακύκλωση τίποτα?
Όχι. Πέρυσι ένας κακομοίρης έκλαιγε τα πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Και ξεχάσει, ήταν κάπου στην πλατεία Αμερικής, αν θυμάμαι καλά.
Και θεωρήθηκε ύποπτο.
Ήταν κάτι σακούλες, δεν ήταν σακούλες σούπερ μάρκετ, είναι ξέρεις τις σακούλες που έχουμε αγοράζει.
Α, τις έχουμε εμείς για να μην χρησιμοποιούμε για οικολογικούς λόγους.
Αλλά δεν είχαν δει τι ακριβώς και από μακριά και τελικά είχε μέσα φρούτα και κάποια πράγματα από σούπερ μάρκετ.
Και έτσι όπως είναι οι τιμές του σούπερ μάρκετ, αυτός μια περιουσία έχασε. αυτά είναι τα δράματα. Μακάρι να λέμε τέτοια και να γελάμε. Λοιπόν, για πες, από τα χθεσινά παιχνίδια έχει κάτι εντυπωσιακό πέρα από το ότι η Arsenal ήταν εμφανώς καλύτερη, ε?
Ναι, τώρα δεν ξέρω, ξέρεις τι είναι η Πάρη, τώρα είναι και σε νέο momentum, έτσι, χωρίς το...
Λέω χθες, δεν λέω εγώ γενικά, αλλά χθες ήταν εμφανώς καλύτερη.
Εγώ γενικότερα το λέω, έτσι, να δούμε γενικότερα πού μπορεί να πάει, έτσι, Πάρη σε δρεμένη.
Και δεν έπαιζε και ο αγαπημένος μου, ο Θωμάς που χαιρετάει, που είναι κρίσιμος παίκτης για την Arsenal. Το ξέρεις, ο Τόμι Γιάσου.
Ναι, κοίταξε, η Arsenal γενικότερα θεωρείται έτσι μία, και για μένα, έτσι, από τις ομάδες που μπορούν να κάνουν την έκπληξη. Δεν θεωρείται φαβορή.
Όχι.
Αλλά μπορούν να κάνουν
ανέβει,
την έκπληξη.
Έχει ανέβει.
Και να το σηκώσουν. Λοιπόν, σήμερα, Liverpool Bologna, Benfica Atlético Madrid. Ναι. Νομίζω αυτό είναι το καλύτερο ματσάκι.
Ναι.
Aston Villa Bayern. Γενικότερα δεν έχει πάντως παιχνίδι που να πεις αν δεν το δω πω ναι. Είναι ωραίο. Άλλο στην πορεία τι θα εξελιχθεί.
Η Real παίζει πουθενά?
Με τη Lille, με τη Lille εκτός έδρας.
Α, παίζει, γιατί εμένα εγώ το βλέπω παδικά. Ναι, επειδή είναι ομάδα.
Ναι, δηλαδή, λέω ως ζευγάρια δεν είναι κάποιο που να πεις.
Να πεις συγκλονιστικό.
Από πριν, έτσι, μετά μπορεί να εξελιχθεί.
Ναι,
αλλά
σωστό.
Από πριν λες ποιο είναι, λες και να τα κάνω.
Βάζεις αυτό που δείχνει λίγο απ' όλα, πώς γινόταν πολύ παλιά χρονιά στο ραδιόφωνο, το κάνεις τώρα τηλεοπτικά. Και άμα δεις ότι η ομάδα σου πάει καλά, βλέπεις λίγο
λοιπόν,
παραπάνω.
Τα ωραία όμως είναι στην κλήρωση του κυπέλλου.
Μπράβο, αυτό θέλω να μου πεις.
Γιατί μετά από χρόνια σίγουρα δεν θα έχουμε.
Θα παίξουμε στα ντέρμπι.
Μεγάλο ντέρμπι στο τελικό.
Γιατί δεν θα έχουμε μεγάλο ντέρμπι στο τελικό?
Γιατί κοιτάξτε, χωρίς να παραξηγηθεί ούτε ο Βόλος, ούτε ο Αστέρας Τρίπολης, ούτε ο
Όφης. Όχι, για πες.
Δεν είναι μία από τις πεντάδες. Γιατί έχει γίνει κλήρωση πρώτα για τους 16.
Ωραία.
Φτάσαμε μέχρι το τελικό. Και γιατί το λέω αυτό? Το πρώτο ντέρμπι είναι τώρα που θα παίξει ΑΕΚ Άρης.
Ναι.
Όποιος
προκριθεί από εκεί, του χρωστάμε από πέρυσι.
Όποιος προκριθεί από εκεί θα παίξει με τον ΠΑΟΚ.
Ναι. Γιατί θα παίξει με τον ΠΑΟΚ, δεν σε κατάλαβα. Ο ΠΑΟΚ με ποιον παίζει πριν? Με ποιον? Όχι, δεν θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Θα παίξει με τον νικητή του παιχνιδιού. Εγάλεο ΠΑΟΚ, να με συγχωρεί. Δεν θέλω να μειώσω την ΠΑΟΚΑΡΑ καθόλου. Ναι, αλλά δεν θα μου βγάζεις εσύ τα αποτελέσματα πριν γίνουν τα παιχνίδια, Δημήτρη Καϊμά.
Εγώ τρέχω.
Γιατί με ακούει τώρα ο παδός του Εγάλεο ή ο παδός, η φανατική. Και λέει γιατί ρε Καϊμά. Η ομάδα μου δηλαδή τι δεν έχει αξία, δεν πρέπει. Θα λες λοιπόν.
Τα ζευγάρια αρχικά έτσι.
Και δεν θα λες θα παίξει η ΑΕΚ, γιατί μπορεί να περάσει ο Άρης. Πέρυσι μας απέκλεισε. Άρα αυτό
ζευγάρι. Του ζευγαριού Άρη.
Εκεί είπε ο νικητής.
Θα παίξει με τον ΠΑΟΚ.
Ναι. Μάλιστα, με τον ΠΑΟΚ.
Καλύτερα, Ολυμπιακός.
Είναι το ζευγάρι.
Και η Φυσία Παναχαϊκή.
Μάλιστα.
Ατρόπιτος Παναθηναϊκός.
Πολύ ωραία.
Και ο Φιβόλος.
Ωραία. Δηλαδή ημιτελικό θα παίξουν οπωσδήποτε οι μεγάλοι του.
Οι μεγάλοι. Ναι, δηλαδή, θα είναι δηλαδή ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης. Πάω Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Ναι.
Αυτοί θα παίξουν με τελικό.
Αν προχωρήσουν πάντα, έτσι.
Τώρα εντάξει.
Γιατί εγώ μπορεί να σου πω ότι
εντάξει.
Για να μην πεις ότι είναι η ομάδα μου.
Κοίταξε το ότι θα είναι. Είναι ατρόμητος Παναθηναϊκός.
Ναι, ότι θα είναι καλό. Το ζευγάρι Άρης Εγάλεο και μετά θα είναι το ζευγάρι ατρόμητος Άθενς Καλυθέα. Κάτι.
Τόσες πολλές συγκρίσεις. Κάποια από όλα αυτά μπορεί να σπάσει.
Γι' αυτό.
Κάποια από όλα αυτά, αλλά δεν μπορεί να σπάσουν όλα. Και να προκριθεί ας πούμε, από όλους αυτούς. Ας πούμε,
δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Ναι. Πάντως όντως είναι ενδιαφέρουσα διαδρομή. Ωραία.
Και γενικότερα θα παίξουν Ολυμπιακό στάδιο. Φαντάζομαι ότι δεν θα αλλάξει και αυτό κάτι στην πορεία.
Εντάξει.
Αλλιώς τώρα δεν πρόκειται να έχουμε, ξέρεις, ας πούμε τον Παναθηναϊκό που είναι και καλά γηπεδούχος, κάποιον να γκρινιάζει από τους μεγάλους. Γιατί τι θα γίνεται και μετά η ομάδα, είτε ο Όφη που έχει κόσμο πολύ εδώ που τα λέμε, αν φτάσει ως τον τελικό. Είναι από τις ομάδες που μπορούν να κουβαλήσουν πολύ κόσμο, όπως το έχει κάνει στο Ολυμπιακό.
Ωραία, επειδή έχω τώρα στα χέρια μου κρατάω ένα ύποπτο αντικείμενο.
Μάλιστα.
Το πρόσεξε. Οποίο είναι μηνύματα, έχουν έρθει, όχι, είναι από το τηλεφωνικό κέντρο.
Ναι.
Και μην εκραγεί ο άνθρωπος, σου λέει, δεν μου το διαβάζεις, παιδί μου, τι θα γίνει, που θα βρεις χρόνο. Θα πούμε αύριο για Παναθηναϊκό. Δεν παίζει μόνο ο Παναθηναϊκός, παίζει
αύριο. Όλοι παίζουν αύριο. Και ο Ολυμπιακός, και ο ΠΑΟ, και όχι μόνο, ξεκινάει και η Ευρωλίγκα.
Αυτοί που είναι στην Ευρώπη. Γιατί και κάποιοι θα κάτσουμε εμείς.
Ξεκουράζουμε τα παιδιά μας. Έχουμε τρία παιχνίδια ποδοσφαίρου και
ελληνικού ενδιαφέροντος. Υπέροχα. Και μπάσκετ. Α, στο μπάσκετ πήγε καλά η ΑΕΚ. Κέρδισε για το πρώτο παιχνίδι για το Champions League.
Εντάξει,
δεν ήταν κανένα μεγαθύριο, αλλά επειδή εμείς τώρα φτιαχνόμαστε.
Σε αυτή τη φάση συνήθως η ΑΕΚ τα καταφέρνει.
Θα πάει καλά.
Και προχωράει.
Είδα εγώ ένα-δυο ωραίους Αμερικάνους. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
Γεια σου.
Ο Sting που έχει τα γενέθλιά του σήμερα έχει πει ένα από τα υπέροχα τραγούδια που εγώ αγαπώ, είναι το Fragile. Εδώ σε ένα ντουέτο με το Χούλιο Ιγκλέσιας, που είχε 23 του μήνα βέβαια τα γενέθλιά του, αλλά πάλι δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να αναφερθούμε, και επειδή το λένε και πολύ ωραία οι δυο τους, είπαμε να πάρουμε μια γεύση. Γιώργο, δεν μπορώ να παρέμβω σε ζητήματα αυτοφόρου και καταγγελιών και εξύβρις και τα λοιπά. Δεν είμαστε δικαστική έδρα. Ελπίζω να έχεις το δίκιο όπως το λες και να το βρεις το δίκαιο στο δικαστήριο. Χαιρετισμού στον Αλέξανδρο από Σέρες. Τι λέει ο Δημήτρης, θα έχει ενδιαφέρον, λέει, αν μας λέγατε τι κάνει η δημοσιογραφική παραγωγή σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Όταν η εκπομπή είναι ενημερωτική, όλη τη δουλειά. Βρίσκει θέματα, τα συζητάμε, διαλέγει τους καλεσμένους, ένα μέρος της θεματολογίας για το πώς θα αναδειχθούν τα ρεπορτάζ που σχετίζονται με αυτό. Όλη η δουλειά είναι αυτή, η δημοσιογραφική παραγωγή για μια ραδιοφωνική εκπομπή που ντύνεται βέβαια και με μουσικές. Βασικότατος λόγος να με ακούς, φίλε Πέτρο, το Ηράκλειο, αλλά χθες μας ανακοίνωσε επισήμως ότι παρατέταρτο αλλάζει σταθμό. Οπότε τώρα τι να πω εγώ. Η Νατάσα, να στείλουμε μήνυμα, Αντρέα μου, να στείλουμε, επειδή είναι και άλλοι μαζί με τον Ιωάννη που μεγαλώνουν κάθε Οκτώβριο, δεν βάζει, λέει, τα δυνατά σου να ξεφύγουμε λίγο από τη μαυρίλα, έστω από αυτή που μας έρχεται πλησίστη από την Ανατολή. Κάνω ό,τι μπορώ, Νατάσα μου, κάνω ό,τι μπορώ, αλλά πρέπει ταυτοχρόνως να κρατά τον ενημερωτικό χαρακτήρα και να κρατάω και το δικό μου ψυχισμό σε εγρήγορση. Πάρτι, λέει, με κλούβες γύρω-γύρω, Ανδρέα, δεν το λες και χαλαρό πάρτι. Εγώ δεν είπα για κανένα χαλαρό πάρτι, είπα street party. Τώρα αν θα είναι χαλαρό ή όχι. Επίσης, λέει, που βρίσκουν διάθεση με τους νεκρούς σε δύο πολέμους με χιλιάδες στρέμματα, τόση χαρά για πάρτι στη Νέα Δημοκρατία, νορμάλ δεν το λες. Εδώ, Λίνα μου, θα διαφωνήσω. Δηλαδή, καταλαβαίνω, αλλά μου πεις ότι αν εσύ έχεις τέτοιο ή γενέθλια ή κάτι, δεν καλέσει πέντε φίλους και δεν ακούστηκε μουσικές και δεν πιείτε και δύο ποτά. Δεν είναι. Είναι 50 χρόνια, ένα κόμμα, μια ιστορική διαδρομή. Το να κάνεις μια τέτοια εκδήλωση, δεν λέω εγώ ότι έχω εγώ δίκιο και εσύ άδικο, αλλά αυτό ότι εκεί γίνεται αυτό και εμείς εδώ είμαστε όλοι μέσα στην... υποφέρουμε, συμπαραστεκόμαστε, αλλά ζούμε και ταυτοχρόνως. Και πολλοί από εμάς, ντρέπομαι που το λέω, όταν δοθεί και μια ευκαιρία διασκεδάζουμε, γιατί δεν γίνεται να επιβιώσεις αλλιώς. Πολύ γρήγορα, γιατί θέλω να έχουμε κάποιο χρόνο με την καλεσμένη μας, ο Ιωάννης, για τους Radiohead μου λες. Ναι, Ιωάννη μου, και σε ευχαριστώ, σήμερα δεν θα το προλάβουμε. Ο Κώστας, δεν πιστεύω, λέει, να μας αφήσουν οι φίλοι μας οι Αμερικανοί και να έρθουν εδώ οι κομμουνιστές να μας... Εντάξει, βρε Κώστα, όμως μην το καταλαβαίνω το ειρωνικό, αλλά μην το τερματίζουμε. Τώρα στο... Α, κάτι που γίνεται σε ένα μέρος, δεν το μεταφέρω, αγαπητέ Θανάση, όχι γιατί εσύ λες ψέματα, αλλά πληροφορία και ρεπορτάζ, αν εγώ δεν το έχω διασταυρώσει εμείς εδώ, πώς να σου πω, και ο πατέρας μου, ο αδερφός μου, η γυναίκα μου, η μητέρα μου να μου το πει, δεν μπορώ να το πω τώρα στον αέρα. Ο Μίτσος που χωράνε, λέει, όλα αυτά τα πυρομαχικά, τα τάγκ, τα όπλα και τα καύσιμα που ξοδεύει το Ισραήλ προς κάθε κατεύθυνση, μια σταλιά κράτος είναι στο χάρτη. Καταλαβαίνω το ηρωνικό υπονοούμενο, αλλά κοίταξε, έχει και ένα πληθυσμό που είναι κοντά στο δικό μας το Ισραήλ, αγαπητέ φίλε, άμα το καλό σκεφτείς. Γιατί εμείς πάμε όλο και λιγότεροι. Να ξέρεις ότι στο Ισραήλ μια μέτρηση που έχει γίνει λέει ότι σε κάθε γυναίκα που γεννάει αντιστοιχούν 5 με 6 παιδιά. Και δεν θέλω να σου πω για τα δικά μας δημογραφικά. Λοιπόν, για να δούμε, γιατί ενημερωθήκατε και για την συνεδρία και τις αποφάσεις και τις ανακοινώσεις μετά το ΚΙΣΕΑ. Έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Αλβανού, που είναι διδάκτορ εγκληματολογίας. Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας It is Time. Τι σημαίνει αυτό? Italian Team for Security, Terroristic Issues and Managing Emergencies. Και η κυρία Αλβανού είναι ειδική και σε θέματα ασφάλειας και σε θέματα τρομοκρατίας. Να δούμε λοιπόν υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων τι μπορούμε να δούμε εδώ και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και όλα τα σχετικά. Κυρία Αλβανού, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
Χαίρετε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Γιατί όποτε σας το ζητάμε, πρέπει να το πω αυτό, ανταποκρίνεστε με συνέπεια και μας βοηθάτε και εμάς να έχουμε και μια τεκμηρίωση σε αυτά που λέμε, και κυρίως ακροατές και τις ακροάτριες. Έχουμε εδώ τώρα ένα... είναι πόλεμος πια αυτός, περιφερειακός. Μπορεί να είναι περιορισμένης έκτασης. Δεν ξέρω αν κάποια από τα μέρη θα θελήσει να ξεφύγει από το πλαίσιο που μέχρι τώρα λειτουργεί. Αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει μεγάλη ανησυχία και για παράπλευρα φαινόμενα, να το πω έτσι. Και θα ήθελα τη δική σας προσέγγιση.
Πάρα πολύ σωστά το θέσατε. Για παράπλευρα φαινόμενα και κυρίως για τη θυματοποίηση αμάχων. Η οποία θυματοποίηση αμάχων μπορεί να συμβεί με δύο τρόπους. Πρώτον, στα πλαίσια του πολέμου, έτσι, του συμβατικού πολέμου, αλλά και στα πλαίσια της τρομοκρατίας, η οποία μπορεί επίσης να είναι ένα συνοδό φαινόμενο. Mm-hmm. Για παράδειγμα, έχουμε τα θύματα από την πλευρά του Λιβάνου. Είδαμε χθες και την επίθεση στο Τελ Αβίβ, που στοχοποίησε σαφέστατα ευθέως και αμάχους. Ευθέως αμάχους, μάλλον, όχι και αμάχους. Οπότε βλέπουμε ότι οι άμαχοι είναι ο μεγάλος ηττημένος σε κάθε περίπτωση. Από εκεί και πέρα τίθενται διάφορα ζητήματα ασφάλειας που μας αγγίζουν και εμάς αρκετά κοντά, και εμάς και την Κύπρο. Θα μου επιτρέψετε να βάλω και την Κύπρο μαζί.
Και πολύ καλά κάνετε. Και άλλωστε και εμείς και τα δύο Υπουργεία Εξωτερικών είναι σε μια συνεχή επικοινωνία, γιατί είναι γεγονός ότι εδώ είναι κοινός και ο τόπος, πέρα από την άλλη σχέση που έχουμε, και ο κίνδυνος.
Σαφέστατα, και δεν είναι μόνο η γεωγραφική εγκύτητα, είναι ότι ειδικά για την Κύπρο έχουμε δει πως η Χεσμολάχ την έχει απασχολήσει ο ζήτημα ασφάλειας στο παρελθόν. Mm-hmm. Και μάλιστα η Κύπρος έχει υπάρξει χώρα την οποία είχε χρησιμοποιήσει σε σχέδιά της, άσχετο αν αυτά στο τέλος έγιναν αντιληπτά τις αρχές και κυρώθηκαν, αλλά είχε χρησιμοποιηθεί σαν έτσι, περιοχή στην οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η Χεσμολάχ. Άρα μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, μας ενδιαφέρει τι θα γίνει με τους πρόσφυγες και τους αμάχους που θα θελήσουν να κενώσουν τις περιοχές αυτές. Και από εκεί και πέρα, ειδικά και για την Κύπρο, οι κοινότητες Λιβανέζων που ήδη υπάρχουν εκεί και κατά πόσον μπορεί να λειτουργήσουν με έναν τρόπο ο οποίος θα δημιουργήσει, όπως είπα και πάλι, ζητήματα ασφάλειας. Πέρα δηλαδή από το θέμα καθαρά της σύγκρουσης της πολεμικής, που εκεί θα μου επιτρέψετε, επειδή δεν είναι δική μου ειδικότητα, mm-hmm. να μην επεκταθώ.
Ναι. Ναι, κανένα θέμα, έτσι κι αλλιώς.
Δεν μπορώ να γνωρίζω ποιος θα κερδίσει ή όχι.
Αυτό νομίζω.
Στρατιωτική
ούτε οι δύο πλευρές δεν το ξέρουν, αλλά έχουν διαφορετικές προθέσεις σε σχέση με σχέδια που ούτε εμείς μπορούμε να τα γνωρίζουμε, ούτε καν οι στρατιωτικοί αναλυτές. Γιατί τι προτεραιότητες βάζει, μπορεί να δείχνει ο Νετανιάχου, για παράδειγμα, τι πάει να κάνει. Μπορεί να λέει ό,τι λέει το Ιράν, αλλά μέσα σε αυτό το πόλεμο επικοινωνίας, γιατί είναι και αυτό το κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό, ακόμα και στρατιωτικοί αναλυτές και ειδικοί επιφυλάσσονται για το πώς μπορούν αυτά να εξελιχθούν. Έχουμε όμως ένα θέμα ότι όταν δημιουργούνται τέτοιες συγκρούσεις που έχουν και πολιτισμικό υπόβαθρο, έχουν αυτούς τους κλασικούς διαχωρισμούς Δύση-Ανατολή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και εμπλεκόμενους πολύ μεγάλους παίκτες όπως είναι το Ιράν, όπως είναι η Ρωσία. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ήδη μια σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας σε εξέλιξη.
Και μεγάλο ιστορικό από πίσω.
Ακριβώς.
Το οποίο είναι ιδιαίτερα περίπλοκο.
Δημιουργείται μια ανησυχία πια. Είδαμε τι έγινε εκεί με το τρένο στο Ισραήλ. Ότι όλοι πια μπορεί να είμαστε μέρος κάποιου συμβάντος που δεν μπορούμε ούτε καν να το φανταστούμε. Και εκεί δεν ξέρω πώς θα πρέπει να λειτουργήσουμε.
Κοιτάξτε, εγώ θα λέγω ότι σε πρώτη ανάγνωση κάτι που με απασχολεί είναι ότι ενώ βλέπουμε, όπως είπαμε, το στρατιωτικό κομμάτι, το οποίο το Ισραήλ το ενεργοποίησε για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, αυτή είναι η επίσημη εκδοχή, ότι ουσιαστικά η Χεζμπολάχ, παύλα και το Ιράν, ήταν πίσω από την επίθεση του περασμένου Οκτώβρη.
Ναι.
Και μην ξεχνάμε ότι εκτός από την παραμονή της πρωτοχρονιάς, της εβραϊκής πρωτοχρονιάς, είμαστε και πολύ κοντά στην επέτειο, στο να συμπληρωθεί ένας χρόνος από εκείνη την επίθεση. Λοιπόν, και ενώ όλα δείχνουν, όπως επαναλαμβάνω, ότι έχει ληφθεί όλη η στρατιωτική ενέργεια προς ασφάλεια, έχουμε το χτύπημα το οποίο έγινε χθες. Το οποίο δείχνει ότι υπάρχουν κενά ασφαλείας ακόμα. Και πολύ σοβαρά κενά ασφαλείας. Γιατί το χτύπημα αυτό δεν έλαβε χώρα σε κάποιο checkpoint. Mm-hmm. Το οποίο μπορώ να το δικαιολογήσω, διότι δικαιολογήσω, αιτιολογήσω με την έννοια ότι υπάρχει ένα ρήγμα ασφάλειας,
ναι,
και δεν μπορείς ποτέ
μπορούσε.
Ένα checkpoint
σωστά.
Να το ασφαλίσεις. Όμως εδώ έχουμε την επίθεση στη Τζάφα, στο μπαλκόνι του Τελαβίβ.
Ναι.
Αν μου επιτρέπετε να
και έχουν
πω.
Κυκλοφορήσει και σενάρια που λένε ότι είχαν ενημερωθεί οι Ισραηλοί.
Κοίταξε, τέτοια σενάρια αυτό δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθούν.
Ακούστηκαν
από
και από τον
ΟΗΕ
πάντως, λέει. Δεν είναι ότι μόνο εγώ τα γράψα στο Facebook, γιατί και εγώ δεν θα δίνα σημασία. Αλλά έχουμε ξένο τύπο να εμφανίζει τέτοιες πληροφορίες από θεσμικές πηγές.
Εγώ δεν λέω δίνω σημασία στα πάντα. Δεν υιοθετώ τίποτα μέχρι να έχω πλήρης όλες τις αποδείξεις. Πραγματικά ακούω τα πάντα και όταν αναλύεις πρέπει να ακούς τα πάντα. Στέκομαι λοιπόν στο ότι ασχέτως το αν γνώριζαν ή δεν γνώριζαν, το οποίο θα μεγενθύνει απλά αυτό το οποίο λέω, υπάρχει ένα τεράστιο κενό ασφάλειας προς τους Ισραηλινούς πολίτες. Άρα έρχεται το ερώτημα ότι κάνεις όλες αυτές τις επιχειρήσεις, ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό φέρνεις απέναντί σου και με ένα άξιο σημείο το τμήμα της διεθνούς κοινότητας, το οποίο είναι απέναντι στην κυριολεξία, και στο τέλος δεν καταφέρνεις να έχεις την ασφάλεια που επιζητείς. Και σαφέστατα ήταν ένα μεγάλο πλήγμα στη Χεζμπολάχ και τεράστια επιτυχία στο Ισραήλ. Και οι επιθέσεις με τους βομβητές, ξέρετε.
Αυτές είχαν όμως και στοιχεία τρομοκρατικής ενέργειας.
Ναι, το συζητάμε μετά. Απλά θέλω λίγο να το θέσω ότι σαν στρατηγικό χτύπημα στην οργάνωση, σαφέστατα ήταν μια επιτυχία.
Βέβαια.
Σαφέστατα επιτυχία ο αποκεφαλισμός του Ναζραλά, αλλά το θέμα είναι ότι πρώτον δεν έχεις εξασφαλίσει αν ο επόμενος που θα έρθει στη θέση του θα είναι για σένα καλύτερος
ή δύο φορές χειρότερος.
Ακριβώς, γιατί μην ξεχνάμε ότι και πριν τον Ναζράλα υπήρχε προηγούμενος τον οποίο διαδέχτηκε ο Ναζράλα και ήταν χειρότερος για τον
Ισραήλ. Μα κάποτε συζήταγες με τον Αραφάτ και μετά έκανες τη Χαμάς πρώτη δύναμη με τη στάση σου. Εκεί
γιατί,
πάντα θέλει
ξέρετε,
προσοχή.
Κάτι, δεν μπορείς ακριβώς με ανθρώπινα, με κινήματα λαού και με γενικότερα όπου έχεις τον ανθρώπινο παράγοντα, δεν μπορείς να υπολογίζεις απόλυτα 100% τα σχέδιά σου. Αλλά εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι έχουμε ζητήματα ασφάλειας εδώ. Και θα δούμε κατά πόσον όλη αυτή η στρατηγική θα βγει ή όχι υπέρ της ασφάλειας και το παίρνω αυτό και μόνο από την άποψη του Ισραήλ. Τώρα για μας τους υπολείπους, καταλαβαίνετε ότι αυτή η αποσταθεροποίηση αφορά και μας, ανοίγει αιστείες κινδύνου, προφανέστατα όπου υπάρχουν Ισραηλινά συμφέροντα ή ακόμη γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, ότι έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας, θα λέγει κανείς, αντιδράσεων αντισημιτικών η στάση και η αντιδράση πολλών. Δηλαδή δεν περιορίζονται σε μια κριτική ή αν θέλετε στην απόρριψη της στάσης του Ισραήλ ως κράτους, αλλά έχουμε δει να υπάρχουν και αντισημιτικές ενέργειες.
Αυτό είναι από τα πιο επικίνδυνα πράγματα. Πρέπει να διαχωρίζει κανείς μια ηγεσία ενός κράτους από τους ανθρώπους, από τους καθημερινούς ανθρώπους όπως είμαστε κι εμείς. Γι' αυτό
και πέρα το άλλο από το θρησκευτικό πρόσημο, το οποίο είναι και άσχετο. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι Εβραίοι στο θρήσκευμα, αλλά μπορεί να μην συμφωνούν καθόλου με τη στάση του Ισραήλ και να ζουν και σε
πάρα
άλλα μέρη
πολύ.
Του κόσμου.
Το έχουν εκφράσει.
Το έχουμε δει.
Το έχει εκφράσει ακόμα και ο τύπος, γιατί αυτό θέλει μια γενναιότητα μέσα στο ίδιο το Ισραήλ. Δεν μπορούμε λοιπόν να τους διαγράφουμε όλους αυτούς με μία μόνο κοντιλιά.
Αυτό είναι και ένα στοιχείο το οποίο, αν θέλετε, προσελκύει και όσους υποστηρίζουν το Ισραήλ, το ότι είναι ένα περιβάλλον το οποίο ακριβώς επιτρέπει αυτές τις αντίθετες απόψεις.
Ναι.
Δεν μπορείς πολύ εύκολα στη Γάζα να βγεις και να πεις ότι η Χαμάς έχει άδικο.
Καλά, στη Γάζα βέβαια μπορεί να μην μπορείς να βγεις να πιεις και νερό. Είναι δηλαδή εκεί μια δραματική κατάσταση.
Σαφέστατα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι γεννά... η Χαμάς έχει επιτρέψει ελευθερία στους Παλαιστίνιους.
Αλλά όσο πιο οξυμένη είναι η πίεση, τόσο δυνάμεις ακραίες παίρνουν το πάνω χέρι και αυτό δεν είναι προς όφελος κανενός.
Έτσι. Και το ίδιο ισχύει και για το Ιράν και για τη Χεσμπολά. Είναι πολύ ευαίσθητες ισορροπίες. Αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να δω είναι αποκλιμάκωση και την λογική πάνω στη σφαίρα της ασφάλειας. Δηλαδή να καταλάβουν οι μεγάλοι παίκτες ότι αυτή τη στιγμή η σύγκρουση δεν συμφέρει κανέναν. Ούτε μας στην Ευρώπη, ούτε στην Αμερική. Η Αμερική μπορεί να θεωρεί ότι είναι μακριά, όμως έχουμε δει φύλακες κατά καιρούς να φέρουν σε πέρα τρομοκρατικά χτυπήματα και εκεί. Και
δεν
η απόσταση
είναι
να μην προστατεύει.
Σεπτεμβρίου, 2 Οκτωβρίου
ακριβώς.
Έχουμε.
Ακριβώς.
Ναι, δεν είναι. Αλλά το ζήτημα είναι, ενδιαφέρονται οι ηγεσίες των μεγάλων παικτών γι' αυτό ή προτάσουν κάποια άλλα συμφέροντα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό.
Τι θεωρούν ότι έχουν να κερδίσουν περισσότερο.
Να.
Αυτό βέβαια έχει για μας και την έννοια ότι ως πολίτες πρέπει να έχουμε λίγο κριτική προσέγγιση.
Ναι, απόλυτα. Και χωρίς εδώ δεν είναι οπαδισμοί. Εμείς έχουμε στείλει μαθλητικά στην εκπομπή. Και εκεί μπορεί να λέμε αυτό, εδώ είναι η ζωή και η πραγματικότητα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και προσεκτικές.
Η ζωή και ο θάνατος. Και για μένα που έχω ζήσει και στην περιοχή και έχω τη διδακτορική μου διατριβή κάνει στην περιοχή εκεί και στην έρευνα, γιατί αφορούσε την αυτοκτονική τρομοκρατία στη δεύτερη ντιφάντα.
Ναι.
Πρέπει να σας πω ότι μιλάμε πραγματικά για τη ζωή και τον θάνατο ανθρώπων και οι οπαδικές θέσεις από τον καναπέ και η υποστήριξη απλά απόψεων χωρίς να μπαίνουμε στα παπούτσια του άλλου, μια βασική ενσυναίσθηση δηλαδή σε σχέση με τα θύματα και τους αμάχους, νομίζω ότι αυτό λείπει.
Είναι η απόλυτη ανοησία όποιος το κάνει αυτό. Εδώ δεν είναι τα like στο Facebook. Η ζωή
ακριβώς
δεν μετριέται με τέτοια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αλβάνου. Σας ευχαριστούμε.
Και εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας. Το 2007, δυστυχώς μια τέτοια μέρα, και κοντά στα γενέθλιά του, γιατί είχε γεννηθεί 20 Οκτωβρίου, έφυγε αυτός ο ξεχωριστός ρόκερ, ο Tom Petty. Εδώ λέει το refugee, γιατί λέγαμε για μετανάστευση, για. Το λέει με πιο συναισθηματικό τέτοιο χαρακτήρα, το δεν πρέπει σταμάτα να ζεις σαν πρόσφυγας. Αλλά ας πούμε ότι ταιριάζει με το γενικότερο κλίμα. Γεια σου Γιάννη από το Νέο Κόσμο. Στο Ισραήλ όταν γεννάει μια γυναίκα να λαμβάνει το κράτος όλα τα έξοδα. Δεν έχει φύγει κανείς Ισραηλίτης από τη χώρα του. Η σύγκριση δεν μπορεί να γίνει Ελλάδα-Ισραήλ. Μα με αυτά που μας λέει ίσα μπορεί να γίνει. Τι κάνουν αυτοί και τι κάνουμε εμείς. Αυτή τη σύγκριση εννοώ. Δεν λέω ότι αυτοί έχουν καλές, εμείς κακές. Δεν το βάλα σε επίπεδο γυναικών. Πρόνοιας του κράτους. Πρόνοια υπάρχει για να με κλωτσίσουν έξω. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων μετά Έλληνα Καραγιάννη. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.